Korapiloa kaskatze bidean izeneko topaketak burutuko dira ekainaren 12an Bilboko Karmelan. Euskal Herriko herri mugimenduetan dugun formazio ezagutza askatzaileen mapeoaren aurkezpena egiteko asmoz besteak beste. Josemi Zumalabeko kide den Esti Redondo dugu telefonaren bestaldean topaketen xehetasun gehiagoren berri izateko. Arratsaldeon Esti, ze moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo.
Bueno, Esti, aipatu ditugu topaketak, korapiloak askatze bidean izeneko topaketak. Lehenik eta behin, ba, bueno, pixkat gaian murgiltzen hasteko, kontatuko zeniguke nondik datozen topaketa hauek, ze ideiarekin eta ze helbururekin egingo diren?
Bai, bueno, historia orain dela urte batzuk hasi izan, hor Josemi Zumalaben hasi ginen pentsatzen, ba, formakuntza politikoa inguruko, ba, eztabaidak ematea garrantzitsua zela, eta bestea, eta bueno, hortik sortu zen Borborka Herri Jakintzen Laborategia deitu genuen egitasmoa. Eta bueno, pues egitasmo horri ekin genion, egitasmoaren lehenengo ekimena edo pintilean ikastaro izan zen, formakuntza politiko ikastaro bat, eta aurten hirugarren edizioan dago, ez? Orduan, bueno, pues ja ia hiru urte hasi ginela ikastaroa ematen, baina bueno, pues aldez aurretik ere uki genuen horrelako prozesu, ia bihurtetako prozesu bat herri mugimenduekin ikastar hori zetan dozea izango zen, eta nolako izango zen eta ikusteko. Eta, bueno, pues, pilpilean, ja, irugarren urtean sartzea zegoela, ba, erabaki genuen herri jakintzen laborategi horretan egin nahi genituen esperimentu batzuk, edo beste esperimentu batzuk ere abian ipintzeko momentua zala. Eta orduzti, pues, bueno, pues, sortu ziren pues beste ideia batzuk, alde batetik gata eta perrezila ikastaro aurrengo urtarrilean hasiko dan, eta dinamizazio herri mugimenduetan edo herri mugimenduen dinamizaziorako ikastaro bat izango dana, baina baita ere ba ziber erramienta bat sortzen ari gara, ba metodologiak eta dinamikak eta materialak eta bilduko dituena, eta beste bat zan murtxikatuz taldea, eta murtxikatuz taldearen helburua da formakuntza politikoa zer den edo zer deitzen diogun edo nolakoa den eta nolakoa izan beharko litzateken edo zer amesten dugun edo horreri buelta batzuk emateko eta berrezaugarritzeko ba lantalde bat, Eta pues lantalde horretan, murtxikatuz lantalde horretan asmoa da herri mugimenduen ba jende diferentea biltzea eta formakuntza politikoa da eskaltzailea burutzen dituzten taldeak biltzea. Eta murtxikatuz horren barruan, ba, lehenengo ideia da burratu zitzaiguna, nonbaitetik hasi behar ginelako eta diagnostiko bat egin nahi genuen, eta orduan burutu genuen, egin genuen mapeo bat. Ba, bidali genuen inkesta bat, o formulario bat, talde pilo bateri, eta talde horietariko asko ke erantzun zute, eta bertan galdetzen genuen, balde batetik, taldearen ezaugarriei buruz, eta bestetik zenolako formazio askatzaileak proposatzen zituzten ba beraien talde barruan, batzu dira barnera begira, bestatu kanpora begira, batzu gai konkretu baten inguruan, bestatu zabalagoak, eta formatuetan ere oso anitzak eta diferenteak, ez? Eta guzti horretan gehien interesatzen zitzaiguna zan formakuntza hauetan edo hauekin hasten garenean ba zenolako korapiloak topatzen ditugun, ez? Eta zenolako bideak topatzen ditugun, ba, korapiloiek askatzeko. Eta, bueno, pues mapeoa egin genuen, eta esan genuen, bueno, pues mapeo hau zelan azalduko digu jendeari, esan genuen, bueno, pues burutuko ditugu jardunaldi batzuk, eta orduan jardunaldietan alde batetik gure mapeoa edo egin dugun lan hori aurkeztuko dugu, baina bestetik baliatuko dugu jardunaldia bera, ba, eztabaidatzen jarraitzeko espazio bat bezala, ez, ba, korapilo horiek askatze bide horretan guztion artean gauzak pentsatzen, eta baita ere, pues, murtxikatuz talde honetan, ia lortzen dugun beste eragile eta partaide batzuk gehitzea. Eta horrela izan da burua prozesua.
Bueno, honek ikusten denez atzetik egindako lan asko dakar, mapeoa aurkeztuko duzue, baina mapeoa egiteak berak ere lan asko suposatzen du, eta Esti, oker espanago jardunaldiak hiru ataletan banatu dituzue, ez da?
Bai, bueno, lehenengo atala izango da, bueno, espositiboagoa edo, alde batetik aurkeztuko dugu, ba, mapeo honetan atera ditugun ondorioak edo, mapeo honetan ikasi ditugun hainbat gauza, eta gehien bat zentratuko gara, ba, korapilo horiek zeintzuk izan diren, zeintzuk diren mugimendu plantatzen dituzten korapilo horiek eta saiatu gara bain bat gaietan eta banatzen. Baina parte horretan ere edukiko dugu pues igandetik asteazkenera badauzkagu hemendik miradas kritikazeko neskak edo miradas kritikaz kolektiboa egia San Kriston gira egiten ari dira Europatik eta Euskal Herrian bizpairu egun egongo dira, baina bueno, pues aprobetxatu ditugu pilo bat goizero eta arratsaldero daukate tailerren bat edo zerbait eta beraiek egin dute gorputza eta lurraldeari buruzko mapeo bat Hego Ameriketan. Orduan beraiek ere azalduko digute eurek egindako mapeoa zertan datzan eta gehien bat ere hausnartu behar dugu apur bat beraiekin zer dan mapeo bat, ez edo zergatik izan daitekeen tresna baliogarri bat herri mugimenduentzat segia izan hemen orain arte ez ditugu askorik egin. Orduan bueno, ba beraiek azalduko dute beraiena, guk ikusiko dugu gurea ere zelakoa den eta horren ostean edukiko dugu talde txikietan biltzeko aukera eta talde txiki hoietan basiko gara nolabait korapilo hoiek askatzen eta gero bueno, pues elkarrekin bazkalduko dugu eta arratsaldean ba guztiok batera ikusiko dugu zenolako erramentak edo jaso ditugun guztion artean eta baita ere mendik aurrera zer egin dezakegun elkarrekin eta murtzikatuzek zer proposatzen duen, ez?
Esti, formakuntzaren balorazio atalari ere garrantzi berezia ematen diozue?
Bai, atal horretan saiatu gara, ba hori, ze orain arte aipatzen nabilen korapilo hoiek edo nola baite zailkatzen, baina baita ere formulario erantzun duten herri mugimenduek eta batzuk bai bilbide luzeagoa daukate, beste batzuk laburragoa, baina beraien esperientzietan jada ikusi dituzte ba ze gauza atera zaizkien ondo eta ze gauza ez zaizkien horren ondo atera, ez? Eta beraien garapen horretan ba zeintzuk izan diren bizi izan dituzten gauza positiboak edo hartu dituzten hainbat erabaki, pues onuragarriak izan direnak beraien prozesuetan. Orduan saiatzen gara guzti hori biltzen alde batetik elkarrekin ikasteko ba bakoitzaren hausnarketatik eta bestetik ikusi dugulako ba askotan gauza positiboak eta gauza negatiboak bastante antzerakoak izaten direla, eh? Orduan bueno, pues zerbait gertatzen zaigunean eta ez badakigu horreri aurre nola egin, ba agian ikasi aldugu beste baten esperientziatik edo behintzat zeri gaitezke eta elkarrekin pentsatu, eh? Eta orduan ba zentzu horretan ba taldeen ezaugarritzea eta formakuntzaren ezaugarritzea eta oso garrantzitsua zen, baina gehien bat balorazio horretatik atera nahi genituen irakaspenak edo galderak, ez? Edo zalantza gehiago, ez azkenean, hau da, eztabaida prozesu baten hasiera. Orduan, bueno, badauzkagu galdera pilo bat eta ikerketa honetatik atera ditugu beste galdera pilo bat, erantzun askoriko den dituen daukagu.
Bueno, horrek ere bidea egiten, egiten da aurrera eta erantzunak ere bidea egiten ateratzen dira poliki. Eta esti, orain arte egindako lanarekin, okerrezpanago, txosten bat ere atera duzue eta ez dakit eskuragarri dagoen ere, orain arte egindako lan guzti hori eta eragile desberdinekin ateratako kontu guzti horiek biltzen dituen txosten hori, ea eskuragarri dagoen?
Hori da, txosten hori da urrengo astean aurkeztuko duguna eta bertara hurbiltzen direnei ba banatuko diegu, baina Jose Mi Zumalabeko weborrialdean ere eskuragai dago. Orduan norbaitek nahi izango balu eta hor agertzen dira pues hori. Ba gure mapeo honetan atera ditugun irakaspenak eta barrez eta bueno, bada txostentxo bat eta esan bezala oraindik galderak erantzuna baina askoz gehiago dira. Orduan bada txosten bat, baina da txosten baten hasiera, ze orain topaketetan ateratzen ditugun ondorioekin edo gerora emango ditugun beste eztabaida eta lantaldean eta bai joango gara txosten hori osatuz eta beraztuz, ez? Baina bai, bueno, pues bastante posi gaude egia zan egin dugun lanarekin, nahiko txukun geratu da ere. Eskerrak ere diseinatzaileari eta base jarri dugu asko espolita goa.
Bai, esan behar da oso polita dagoela, bai, itxura ara behintzat oso polita dela, bai.
Bai, behintzat ematen dugu irakurtzeko orduan, bai, eta orduan, bai, pues hori, txosten hori aurkeztuko dugu, eta txostena gure webporri aldean eskuragai dago nahi duen arentzat, eta norbait zalantzak eukiezkero edo, pues gurekin ere jar daiteke harremanetan, eta hori ez da ezer itxia, zera, ez da bai da baten hasiera da, ez? Mm-hmm. Olako lehenengo partetxo bat, eta asmoa da, ba, bai ez da bai darekin, eta espero dugu topaketetatik ere lortzea apur bat emurtikatuz taldea indartzea, zen momentu honetan, kide gutxi gaude bertan, eta asmoak eta helburuak asko dauzkagu, eta bueno, pues hor gabiz, ez? Helburu horiek detenailean edo, ba garrantzitsua iruditzen zego beste herri mugimendu batzuen edo beste partaide batzuen ekarpenak eta jasotzea, ez? Orduan, bueno, pues horretan gabiltza. Mm-hmm. Eta egia zan oso gogotsu ja aste artea heltzeko. Mm-hmm. 30 bat pertsona edo ja da elkartuko gara,
baina ez da gutxi.
Mm-hmm. Ez, baina ostiral honetan honetar arte jendeak badauka aukera oraindik ere izena emateko.
Hori galdetu behar nizun esti, non eman dezake jendeak izena orain, ba bueno, azalpen guzti hauek entzun da gero, herri mugimenduetako, ba bueno, kide ezberdinei eta talde ezberdinei gogoa sartu baldin bazaie, bai jardunaldietan parte hartzeko, zein murtxikatuz taldean ere parte hartzeko, nora jo behar dute?
Bai, pues emaila izan daiteke harremanak, uh-huh. @ edo abildua josemizumalabe.eus.
Horra idatzi?
Horra idatzi eta esan etortzeko asmoa daukazuela, eta besoak zabalik hartuko zaituztegu aste artean Karmelan, Santutxun.
Ba, aukera ezin hobea, ekainaren 12an esan bezala, egun pasa polita eta ba bueno, irakaspen asko eramatekoak eta korapioak askatzerako bidean ere pausoak ematekoa Bilboko Karmelan, esan bezala izena emateko harremanak abildua josemizubalabe.eus mailera idatzi eta ba bueno, hortxe suposatzen du zuekin harremanetan jartzeko aukera izango dela eta hor dena aurrera egingo duela. Ez dakit amaitu aurretik beste ez erre aipatu nahiko zenukeen, edo jendeari gonbidapena luzatu, hemen txautzuko dizu mikrofonoa zabalik.
Bale, bueno, bai, batzuk jada esan duzu, eta ba, jendeak gogoa baldin badauka edo gurekin egun hori partekatzeko, eta irakaspenak ere partekatzeko, eta eztabaidatzen jarraitzeko, ba, badauka izen ematea lehen emandako email horretan, eta Karmelan egongo gara goizeko 9:30 arratsaldeko 5:30 arte, eta bestela ere, ba, agian eto paketetara ezin joan, baina parte hartu nahi baduzu taldean, edo zalantzak baldin baduzkazue, edo beste nola baiteko eztabaida planteatu nahi baduzu, edo danadalakoa, ba, guztirako prez gaude, eta email hori hor dago, eta erantzungo dizuegu, seguro. Orduan, ba, animatu parte hartzera.
Bueno, ba, deialdi horrekin amaituko dugu, gogoratuko dugu ere gitaragua bota duzu, baina, bueno, norbait berriro ikusi nahiko balu, josemizumalabe.eus webunean, ba, ikusgai dagoela ere, topaketetan egingo diren tailerrak eta bueno, egitarau osoa. Ba, esti redondo, eskerrik asko, josemizumalabeti, ba, bueno, topaketa hauen, korapiloak askatze bidean topaketa hauen berri emateagatik, sorte hon daukazuen lanarekin eta zorionak ere egiten duzuen lan guzti horregatik. Beraz, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Vale, ba, eskerrik asko zuei ere eta egongo gara.
Hori da, agur.
Agur.